Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Espoon Otaniemessä porataan Suomen syvintä reikää lämpövoimalaa varten. Sama yritys puuhaa myös autiomaiden metsittämistä muun muassa Saharassa. Samaan aikaan ainakin toistaiseksi varsinainen bisnes on polttoaine. Tässä lähetyksessä on vieraana energiayhtiö ST1 hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen. Ajantasassa puhutaan myös vedestä, elämän eliksiiristä. Löytyykö ratkaisu vesipulaan jätevedestä? Perhevapaamalli kaatui. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n nuorisojärjestöjen puheenjohtajat antavat palautteensa yrityksille. Torniolainen Satu Myllymäki siirtyi työttömästä yrittäjäksi ja nyt hän on joogasalin omistaja. Tätä ajantasan loppupuolella. Samoin Janne Rysky Riiheläisen kolumni, hänen aiheenaan on Väyrynen ja Venäjä. Ja ihan lähetyksen lopulla soitamme toiseen todellisuuteen. Tässä todellisuudessa minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Kilometrien syvyyksistä veden mukana nouseva lämpö ohjataan lämmittämään asuntoja. Puut Saharassa sitovat hiilidioksidia ja torjuvat siten ilmastonmuutosta. Isoja tavoitteita ja taustalla firma, jonka ensisijainen bisnes ainakin toistaiseksi on polttoaineen jalostuksessa ja jakelussa. Tervetuloa ajantasaan energiayhtiö ST1 hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Huhtikuussa 2 vuotta sitten Espoo Otaniemessä aloitettiin nämä poraukset. Puhutaan ensin siis tästä syvästä reiästä. Ja tavoitteena on porata noin 6 kilometrin syvyyteen ja saada sieltä maan uumenista lämpöä. Tämmöinen termi kuin geoterminen kaivo on tullut tutuksi tämän hankkeen yhteydessä. Niin missäs kohti nyt mennään tässä porauksessa?
No tätä kysytään melkein päivittäin. Että
joko nyt. Ja
ollaan niin tämän syvemmälle menevän reijän osalta niin syvyydessä 5,7 kilometriä. Eli aika lähellä jo tavoitetta ja toivottavasti siinä lopussa nyt ei tule mitään ongelmia vastaan enää uusia, mutta meillä olisi sellainen 700 metriä suunnilleen jäljellä tämän syvemmän reijän osalta poraamista, jonka jälkeen sitten aloitetaan tämän reijän stimulointi. Suomeksi sanottuna sitä, että reikään laitetaan vettä ja sitten meillä on 3 sellaista pienempää reikää sen alueen ympärillä. Ne on vaihtelee tuollaisesta vajaasta kilometristä 1,5 kilometriin näiden reikien syvyydet ja siellä on tällaiset hyvin herkät mittalaitteet, joilla sitten analysoidaan se, että mihin tämä vesi lähtee virtaamaan. Ja kun tämä sitten ollaan analysoitu, että mihin se vesi lähtee siellä virtaamaan, niin sitten tämä ensimmäinen reikä, joka jätettiin sinne 3,3 kilometriin, niin tällä reijällä oli sitten tarkoitus metsästää tämä vesi ja ottaa se takaisin maanpinnalle ja laittaa lämmönvaihtimeen ja siitä edelleen espoolaisten kotien lämmittämiseen.
Samanlaista verkostoa tehdään kuin maanpinnallakin, kun puroja rakennetaan, mutta nyt vaan toimitaan siis maan alla kilometriä syvyydessä.
Juuri näin, ja se, että me olemme tässä aika paljon alkuperäistä aikataulua myöhässä, niin johtuu tietysti siitä, että tämä on juuri sitä tuotekehitys- ja tutkimustoimintaa, jota pitäisi saada paljon isommassa mittakaavassa aikaiseksi, ja me tehdään jotain sellaista, jota kukaan ei ole maailmassa aikaisemmin tehnyt, mutta se, että miksi tätä tehdään, niin on nimenomaan se, että meidän strategian mukaisesti me tehdään meidän kassavirta vanhalla fossiilisten polttoaineiden jalostuksella ja myynnillä ja investoidaan siitä tulevat tulot uusien ratkaisujen kehittämiseen, eli tämä on ihan tämän strategian mukaista toimintaa.
No Mika Anttonen, kauanko menee, että lämpövoimalan toiminnassa espoolaiset saa sitä lämpöä?
Minä en uskalla siihen niin kuin mitään päivämäärää antaa, että me tehdään parhaamme joka päivä ja siellä varmasti tulee vieläkin sellaisia uusia asioita vastaan. Mutta siellä on ollut paljon vastoinkäymisiä, mutta on ollut paljon positiivistakin. Että esimerkiksi tämä poraaminen on osoittautunut, että siinä nämä teknologiat ei ole vielä ajan tasalla. Meillä on siellä paljon teknologiakehityshankkeita poraamisen puolella. Mutta sitten taas sen kallioperässä on tullut sellaisia, jotka on niinku tämän poraamisen kannalta niinku ollut ikäviä asioita. Eli siellä on tullut sortumia ja se maa-aine onkin ollut yllättävän huokoista. Ja niin se on niin kuin sinänsä poraamisen kannalta ikävä asia, mutta tämän veden johtumisen kannalta, että kuinka se vesi siellä liikkuu, niin sen kannalta se on erittäin hyvä asia. Että se on paljon suuntaan ja toiseen meneviä juttuja, mutta itse mä uskon vahvasti siihen, että kun otetaan pitempiä perspektiivi ja katsotaan ajassa tätä asiaa, niin tämä on alkulaukaus sille, että me pystymme luomaan globaalisesti sellaisia teknologisia ratkaisuja, että kaikki maailman lämpö, jota tarvitaan ihmisten tai mitä tarkoitusta varten tahansa, niin kaikki lämpö pystytään tuottamaan tuolta maan kuoresta.
Kaikki
maan lämpö. Ei tarvitse polttaa yhtään mitään.
No tähänkään, että ihan varmasti sitä aikataulua osaa sanoa, kun tämä yhdenkin kaivon osalta on vielä epävarmaa. Ja tässä nyt annoitkin jo vastauksen siihen, että miten merkittävä avaus tämä on, jos todellakin uskot tällä tavalla. Mutta minkälainen kiinnostus maailmalla nyt on ollut? Miltä näyttää, että miten pian porataan vastaavia reikiä muualla?
Erittäin kova kiinnostus. Siis niin kuin tosi kova kiinnostus, että meillä on niin kuin jonossa hankkeita sitten, jos vaan saadaan tämä toimimaan. Että se on, ruotsalaiset aikoo sen aloittaa joka tapauksessa, saatiin me se toimimaan tai ei. Ja niin kyllä tämä niin kuin nähdään, että tämä niin kuin geoterminen lämpö on se tapa, jolla niin kuin tulevaisuudessa lämpö tehdään. Ei ole mitään järkeä polttaa mitään, koska poltetaan sitten kivihiiltä, käytetään maakaasua tai poltetaan biomassaa. Biomassankin polttamisessa syntyy CO2, joka tässä tilanteessa, kun me ollaan niin vahvasti jo niin kuin hiilivelan puolella, niin sekään ei ole mikään hyvä ratkaisu.
Ruotsalaiset siis on aloittamassa, vaikka te epäonnistuisitte. Miten iso epäonnistuminen se sitten teille olisi, jos tämä ratkaisee globaalit kysymykset?
Mä en usko, että me sillä lailla epäonnistutaan. Me ollaan jo onnistuttu, kun me ollaan saatu tämä prosessi käyntiin. Ja se, että niin mitkä ne tekniset ratkaisut tulee olemaan, miltä firmalta ne tulee loppupelissä ulos, niin mua se ei niin kuin loppupeliksi haittaa ollenkaan, että ollaanko meset vai joku toinen. Olennaista on, että me saadaan maailmaan sellaisia ratkaisuja, jotka vie tätä ilmastonmuutoksen hillintää ja hallintaa eteenpäin. Meillä on nimittäin niistä huutava pula.
Haluatko sinä, Mika Anttonen, tällä tavalla pelastaa maailman?
Kyllä.
No se ei ole sitten ainoa keino. Ilmeisesti tämä Saharan ja autiomaiden metsittäminen on se toinen keino. Siis tällä hetkellä Pohjois-Afrikassa on käynnissä tämmöinen projekti, jossa tavoitteena on metsittää autiomaita Marokko ja Sahara. Nyt tässä on ollut puheenaiheena ja ilmastonmuutoksen torjunta, hiilidioksidin sitominen on tässä niin kuin se ajatus. Missä vaiheessa tämä hanke nyt on? Marokossa on käyty.
Joo, meillä kävi pari viikkoa sitten niin ensimmäisen kerran katsomassa paikallisia olosuhteita, missä se voitaisiin ylipäänsä tehdä. Katsottiin niitä kumppaneita, kenen kanssa voidaan lähteä liikkeelle. Tässä vaiheessa voi sanoa, että kaikki etenee sillä tavalla kuin on ajateltukin, että niin se Saharan metsittäminen tulee tästä varmaan tästä yhdestä PowerPoint-esityksestä, missä niin kuin kuvasin sitä, että miten isosta hiilivelasta on kysymys, kun me puhutaan siitä, että kuinka paljon hiiltä, ylimääräistä hiiltä on tällä hetkellä ilmakehässä, niin se on yli 100 miljardia tonnia. Se on valtava luku, siinä on aika monta nollaa ja sen ymmärtäminen, että ihmiset tajuaa, mistä on kysymys haasteena, niin tämä Saharan metsittäminen on suurin piirtein laskennallisesti se alue, joka tarvitsisi metsittää, että yhteyttämisen kautta se hiili voitaisiin sitoa takaisin maahan. Eli Saharan kokoinen maa-alue 20 vuoden aikana, metsän elinkaaren, tuollaisen istutetun metsän elinkaaren aikana, tällainen alue voisi sitoa sen kaiken hiilen. Sen ylimääräisen hiilen, joka tuolla ilmakehässä nyt tällä hetkellä on.
Ja nyt siis puhutaanko nyt oikeasti siis koko siitä Saharan alueesta, minkä
koko
me kartalla katsomme?
Koko siitä käytännössä, niin kun, ja se voi käyttää sellaiseksi toiseksi alueeksi, Sahara laajana katsottuna se on suunnilleen samankokoinen kuin Eurooppa. Että tällaisesta maa-alueesta puhutaan, että tällainen maa-alue täytyisi saada uutta metsää, jotta me saataisiin meidän hiilivelka jotenkin kuntoon. Että tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja hallinnassa ei ole kysymys pelkästään näiden fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta, vaan myös siitä, että miten me handlataan se ongelma, että siellä on jo 100 miljardia tonnia liikaa hiiltä. Ja tämä, niin, tämä on joskus aina jää vähän vähemmälle keskustelulle, ja jos katsotaan, että missä järjestyksessä näitä toimenpiteitä pitää alkaa tekemään, niin tämä ei ole mikään joko tai, että metsittämisellä ei voi niin kuin korvata sitä, että fossiilisten polttoaineiden käytös pitää luopua, mutta se pitää tehdä silti. Ja tämä metsittäminen pystytään aloittamaan vaikka tänään. Siinä ei ole mitään teknologisia esteitä.
No koska ne ensimmäiset puut istutetaan?
No toivottavasti mahdollisimman pian, en siihenkään osaa sanoa aikataulua. Me tarvitaan siihen niin kuin kuitenkin lainsäädäntöä, että meillä syntyy siihen jonkunnäköinen niin kuin ansaintalogiikka. Eli meillä on tällä hetkellä ST1 tulee olemaan todennäköisesti vuonna 2020, eli muutaman vuoden päästä, maailman suurin biovelvoitteen alla toimiva energiayhtiö, joka kertoo vähän siitä, että missä etunojassa Skandinaaviassa mennään. Eli me ollaan ainoa yhtiö, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nämä meidän velvoitteet meidän pitää hoitaa biopolttoaineilla. No me nähdään, että niitä biopolttoaineita, kestävän kehityksen mukaisia biopolttoaineita ei ole riittävästi tarjolla. Niin me etsitään muita tapoja, joilla me voidaan tätä meidän velvoitetta hoitaa. Ja musta yksi hyvä tapa hoitaa sitä velvoitetta, parempi tapa kuin tuoda Kiinasta käytettyä paistinrasvadiisseliä, niin parempi tapa on se, että me istutetaan Saharaan metsää.
Niin ja tämä rasvan tuonti, siis sehän tapahtuu jo.
Se tapahtuu jo. Ja se on niin kuin, niin se kuvitellaan, että se on hirveän ilmastoystävällistä puuhaa, mutta kannattaa tutustua siihen logistiikkaketjuun, se ei todellakaan sitä ole.
No tämmöinen Saharan metsittäminen, niin ei se nyt ihan ilmasta bisnestä ole, niin mikä se bisnes teille tässä on? Mistä meidän, ne eurot tulee?
No meille tulee siitä, kun tällä hetkellä, kun me laitetaan sitä biopolttoainetta siihen dieselin joukkoon Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, se maksaa meille noin 150 euroa per hiilidioksiditonni. Ja se tulee vaan nousemaan se hinta, ja niin, koska tätä biopolttoainetta on hyvin niukasti saatavilla. Ja niin silloin, jos sä katsot, että paljon tämä metsittäminen maksaa, niin mä mieluummin maksan sen 150 euroa per hiilidioksiditonni ja laitan sen rahan siihen, että me istutetaan Marokkoon metsää, kuin että mä ostan Kiinasta paistinrasvoista tehtyä dieseliä.
Tässä tietysti, kun siis tavoitteena, toiveessa on se hiilidioksidien sitominen ja tiedetään, että näin pystyy tapahtumaan, mutta mistä me tiedetään, että miten se autiomaan metsittäminen vaikuttaa koko siihen ekosysteemiin? Nyt puhutaan todella, siis Euroopan kokoisesta alueesta, niin miten se vaikuttaa tähän meidän ekosysteemiin?
No ensinnäkin tämä nyt, palaan jälleen kerran, tämä on niin kuin tällainen esimerkki, että saadaan kuva siitä, miten isosta haasteesta on kysymys tämä Saharan metsittäminen. Kun me saadaan tämä pilotti tehtyä ja se onnistuneesti maaliin, niin en itse näe, että meidän niin kuin aletaan sen jälkeen Saharaa suoraan metsittää, vaan niitä reuna-alueita, missä muutenkin se aavikon leviäminen olisi ensisijaisen tärkeää nopeasti pysäyttää, jotta ne alueet säilyy ihmisten asuttavina. Sitten meillä on paljon sellaisia helpompia alueita ympäri maailmaa, johon tämä metsittäminen olisi järkevämpää. Mullekin on monet asiantuntijat tullut sanoa, että miksi mikä sieltä Marokosta haluat aloittaa, kun se on paljon helpompaa ja halvempaa, kun sä aloittaisit täällä ja täällä ja täällä. Mm. Mutta kun me halutaan se tehdä sellaisissa olosuhteissa, että tämä konsepti voidaan todentaa ja mittaaminen ennen kaikkea. Ilmatieteen laitoksella on maailman johtavaa osaamista sen suhteen, miten tällaisen biologisen hiilinjalun hiilitasetta mitataan. Ja tämä mittaaminen on hyvin tärkeä juttu, että tämä voidaan tuoda tämä metsittäminen yrityspuolelle. Se täytyy pystyä mittaamaan exact, että paljon sitä hiiltä siinä on sitoutunut ja sillä hiilellä on joku hinta, niin silloin me voidaan tätä istutustoimintaa tehdä ja siitä tulee kaupallista toimintaa. Nämä velvoitteet pitää laittaa fossiilisen energian tuottajille.
No Mika Antonen, mitkä on ne paikalliset vaikutukset sitten sillä, jos siellä alkaa
erittäin positiiviset ja se on vähintäänkin yhtä tärkeä asia, kun mietitään Afrikkaa. Sieltä niin kun tulee ehkä välittömin ilmastouhka on se, että meidän ilmastopakolaisuus lisääntyy hyvin nopeasti ja voimakkaasti. Ja se johtuu siitä, että nämä, paitsi että on voimakas väestönkasvu, niin myös siitä, että nämä alueet siinä niin kuin, erityisesti Saharan eteläpuolella, Sahara etenee koko ajan ja muuttuu niin kuin elinkelvottomiksi. Ja niin jos me niin kuin tehdään tällaista metsän istutusta sinne, niin siinä syntyy myös sinne rakoihin, niiden metsärivien rakoihin mahdollisuus istuttaa hyötykasveja, eli siinä saadaan ruoantuotantoa aikaiseksi. Ja kun siellä niitä joudutaan kastelemaan sitä metsää, niin sinne tulee maan alle näitä kasteluputkituksia, niin siihen tarvitaan vettä. Pääasiassa nyt lähtökohtaisesti se tehdään jätevedestä, mutta sitä tullaan tekemään myös merivedestä, niin siinä myöskin saadaan sitten juomavettä sille paikalliselle väestölle. Siinä pystytään tarjoamaan paikalliselle väestölle ruokaa, juomaa, työtä, tulevaisuuden uskoa ja näkymää. Ja tämä on musta vähintäänkin yhtä iso niin kuin asia kuin se, että voidaan sitoa myöskin hiiltä. Tässä isketään kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
No tässä nyt siis puhuu energiayhtiö ST1 hallituksen puheenjohtaja Mika Antonen ja se teidän pääbisnes on edelleenkin kuitenkin siellä fossiilisissa polttoaineissa. On arvioitu, että kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että raakaöljyn tuotanto nousee nykyisestä. aina tästä eteenpäin parikymmentä vuotta, kun katsotaan, niin meillä on puhuttu vuosia siitä uusiutuvasta energiasta ja öljynkulutuksen laskusta. Niin Mika Anttonen, miksi öljynkulutus ei laske?
Se on hyvin yksinkertainen syy. Siihen on kaksi tekijää, niin toinen on väestön kasvu ja toinen on bruttokansantuotteen kasvu. Niin siitä ajasta, kun minä kävin kouluja, oli 4 miljardia ihmistä ja kun katsoo sitä väestönkasvun niin kuin tätä käyrää ja katsoo primäärienergian kulutuksen käyrää, ne menee ihan samaa kulmakerrointa ylöspäin ja bruttokansantuote ehkä voi pikkasen mennä jyrkemmässä kulmassa, mutta talouskasvu ja väestön määrän kehitys niin nostaa primäärienergian tarvetta ja kun ne volyymit on niin valtavia, niin ei ole mitään uusiutuvan energian lähdettä, mistä edes teoriassa voitaisiin sitä niin kuin kasvavaa energian tarvetta kattaa. Tämä on suuri harha, niin kuin ihmiset ei ymmärrä näitä isoja lukuja, että se määrä, mitä tällä hetkellä tarvitaan energiaa uusien ihmisten energiatarpeiden tyydyttämiseen, niin uusiutuvalla energialla, mitä nyt on käytössä konsteja, ei pystytä tätä kattamaan. Me ei pystytä edes kasvua kattamaan.
Teillä riittäisi bisnestä tässä öljyssäkin ihan selkeästi, kun se kasvua olisi.
Mä oon pitkän aikaa jo sitten, mä oon vähän ehkä kaksijakoinen persoona. Mä teen sen öljybisneksen mahdollisimman hyvin, jotta me saadaan maksimimäärä sieltä rahaa. Mutta mä en itse tarvi sitä, että me käytetään ne rahat siihen, että me voidaan löytää uusia ratkaisuja ja ollaan sillä tavalla ainakin mun mielestä yritetään näyttää esimerkkiä, mitä on vastuullinen liiketoiminta.
Kiitos vierailusta Energiayhtiö STY:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen ja laita kuulokkeet korville, jotta kuulet, kun seuraavaksi puhutaan sitten vedestä. Nimittäin öljyä näyttää riittävän, mutta vedestä, elämän eliksiiristä, siitä meillä on maailman kolkissa kova pula. Miten maailman vesivaroja voisi tehokkaammin hyödyntää, sitä tutkitaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kemian professori Mika Sillanpään johdolla. Sillanpään tutkimustyö on saanut laajasti kansainvälistä huomiota. Hän on noussut ensimmäistä kertaa maailman viitatuimpien tutkijoiden joukkoon. Ja siellä saavutus on sinänsä merkittävä, koska maailmassa on 10 miljoonia tutkijoita ja viitatuimpien listalle pääsee runsaat 3000 tutkijaa. Puhelimessa on nyt professori Mika Sillanpää. Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta.
Tutkit puhtaan veden saantia ja riittävyyttä. Miten iso ongelma puhtaan veden saanti maailmassa on?
No kyllä kyseessä voidaan katsoa oleva valtava ja alati koko ajan kasvava ongelma, joka liittyy väestön kasvuun, kulutustottumusten muutoksiin, elintason kasvuun ja teollistumiseen. Ja jo tällä hetkellä arvioidaan, että lähes 2/3 maailman väestöstä kärsii akuutista vesipulasta ja joka minuutti yksi lapsi kuolee puhtaan veden saatavuuteen liittyviin kysymyksiin. Ja esimerkkinä tuossa äskeisen ohjelman alkuvaiheessa käyty keskustelu, Niilinkin alueella on tällä hetkellä vähän yli 400 miljoonaa ihmistä, ja tämän määrän valuma-alueella oletetaan tuplaantuvan noin 800 miljoonaa, ja jo nyt Niili on ylikäytetty joki. Ja ihan niin kuin Mika Anttonen tuossa mainitsi, niin on aika selkeä skenaario, mihin tämä varmastikin johtaa, kun vettä ei ole tarpeeksi ja väestö kasvuu, niin pakolaisuuskysymys varmasti pysyy esillä. Ja maailmassa on valtavasti muitakin ylikäytettyjä jokia, ihan jopa Yhdysvalloista ja Australiasta asti niitä löytyy. Rio Grande voisi olla yksi esimerkki tuolta Pohjois-Amerikan puolelta. Samoin Kiinan Yangtze ja Keltainen joki ei enää ympärivuotisesti kulje mereen asti liikakäytön vuoksi.
Lisäksi tässä tietysti seurataan Etelä-Afrikan Kap-kaupunkia, jonka arvellaan olevan ensimmäinen kaupunki maailmassa, josta vesi todellakin loppuu.
Juuri näin. Nyt Kap-kaupunki viime päivien uutisten pohjalta sai kuukauden lisäaikaa, kun siellä on pitkän kuivajakson jälkeen satanut. Mutta sieltä todellakin näillä tämän hetken ennusteen mukaan toukokuussa olisi vesi kokonaan loppumassa. Tämä on vain yksi esimerkki näistä. Intiassa on 75% vesistä niin satilantuneet, että ne ei sovellu edes uimiskäyttöön.
No puhdasta vettä tarvitaan ihan elämistä varten. Jos sitä ei ole, niin mistä sitä saadaan? Mikä on ratkaisu?
No joo, tuossa Mika Anttonen esitti jo lähetyksen alkuosassa innovatiivisia ajatuksia energiakysymyksiin liittyen, mutta veden puolelta niin tuo merivedestä talousveden tuottaminen olisi yksi ratkaisu, kun kuitenkin 97% maailman vesivaroista on merivettä. Nykyiset tekniikat, haihdutus ja käänteisosmosi on vielä tällä hetkellä kustannustehottomia, eikä ihan nopeita ratkaisuja niiden suhteen on näköpiirissä. Ja toinen mahdollisuus olisi vesijalanjäljen pienentäminen ja veden kulutuksen hillitseminen. Ja kolmas mahdollisuus, joka linkittyy enemmän tähän meillä tehtävään tutkimukseen, on veden kierrätys ja uusiokäyttö. Meidän laboratoriossa tutkitaan uusia menetelmiä siitä, miten jätevedestä voidaan ottaa energiaa ja ravinteet talteen ja tuottaa puhdasta vettä erilaisiin käyttötarkoituksiin aina juomavedeksi asti, mutta ainakin esimerkiksi kastelukäyttöön tai kalaviljelulaitosten toimintaan. Mutta tosiaan se on mahdollista puhdistaa vaikka juomavesikäyttöön asti kunnallinen jätevesi.
Voisiko se olla ratkaisu myös sitten näillä alueilla, joissa se pula on kaikkein pahin?
No sanotaan niin, että silloin ehkä, jos ajatellaan niitä, missä se ongelmat on kaikkein suurimmat, niin silloin kovin high-tech-ratkaisut ei tule kyseeseen, että siellä saattaisi olla sitten vähän erilaisia ratkaisumalleja, esimerkiksi tällaisia auringon valon tai auringon energian hyödyntämiseen pohjautuvia desinfiointiratkaisuja ja tämän tyyppisiä kysymyksiä voisi tulla silloin vastaan.
No miten tätä jäteveden käyttöä aiotaan nyt testata? Ilmeisesti ihan Suomessa.
Joo, no esimerkkinä voitaisiin sanoa, että Mikkelinkin on perustettu nyt tällainen kansallinen tai sinisen biotalouden osaamiskeskus, jota ministeri Jari Leppä oli tammikuussa avaamassa ja julkistamassa. Ja tämä keskus mahdollistaa yliopistotutkimuksen viemisen käytäntöä ja toisaalta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata ja pilotoida tuotteitaan. Ja Mikkelissä on todellakin tehty kaupungin historian suuri investointi Euroopan moderneimman jäteveden puhdistamon rakentamiseksi ja osittain Lappeenrannan teknisen yliopiston tutkimustuloksiin pohjautuen. Ja tämä toimintaympäristö mahdollistaa meillekin tutkimusalusta uusien menetelmien testaamiselle ja viemiselle lähemmästä käytännön toimintaa.
No tämän puhtaan veden saannin lisäksi te kartoitatte myös veden ja ilmastonmuutoksen välistä suhdetta. Missä ja miten sitä tutkitaan?
Joo, kyllä. Me ollaan tutkittu sitä pääosin. Ollaan lähdetty liikkeelle tuolta Himalajan ja Tiibetin ylängöstä, ja missä ollaan tehty jo toistakymmentä vuotta kenttätyötä. Mutta tämän lisäksi me ollaan toimittu myöskin viime aikoina Alaskassa ja Itä-Afrikassa. Ja työ on pääosin kenttätutkimusta, jossa näytteitä kerätään ja analysoidaan osittain paikan päällä, mutta pääosin sitten jatkotutkimuksia tehdään laboratorioympäristössä. Ja me ollaan tutkittu siellä esimerkiksi biosaatavan hiilen määrän kasvua Tiibetin alueen joissa hypoteettisesti lämpenemään ilmaston seurauksena. Ja samoin ollaan tutkittu radiohiilen määrää, valoa absorboivia partikkeleita ja kasvihuonekaasutaseita sisävesissä. Ja jatkosuunnitelmissa on laajentaa näitä tutkimuskohteita muillekin maantieteellisille alueille.
Kiitos näistä tiedoista, professori Mika Sillanpää. Näitä tutkimuksia seuraamme mielenkiinnolla. Kiitos.
Kiitos paljon.
Tämä on ajan tasa.
Aktiivimalli on suututtanut suomalaisia.
Yritetäänkö kaikki työttömät runnoa väkisin samaan muottiin?
Kenen vika työttömyys on, yksilön vai yhteiskunnan?
A-teema.
Työtä!
Torstaina 15. helmikuuta TV1 kello 21.
Liikennetiedote tielle 4, Jyväskylä, Oulu, Viitasaari, Hännilän salmi pohjoiseen suuntaan ajettaessa vähän ennen tien 77 risteystä. Siellä on raskas ajoneuvo jumissa ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautui ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Siis tie 4, Jyväskylä, Oulu, Viitasaarella, Hännilän salmen kohdalla pohjoisen suuntaan ajettaessa vähän ennen tien 77 risteystä. Raskas ajoneuvo jumissa. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tuolla tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Perhevapaa-uudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella. Yhteistä mallia ei valitettavasti löytynyt. Näin twiittasivat eilen hallituspuolueiden puheenjohtajat täsmälleen samalla kellonlyömällä täsmälleen samoin sanoin. On siis aivan turha sanoa, etteikö hallituksessa olisi yksituumaisuutta, mutta tästä perhevapaamallista nyt ei sitten päästy yhteiseen sopuun ja keskustan kokoomuksen ja SDP:n nuorisojärjestöjen puheenjohtajat antavat kohta arvosanansa tuosta yrityksestä. Lisäksi me tapaamme torniolaisen Satu Myllymäen, entinen työtön on nykyinen jooga-yrittäjä. Janne Rysky Riiheläinen kolumnoi Paavo Väyrysestä ja ajantasan lopulla, aivan kuten Monty Pythonissa sanotaan, something completely different, nimittäin toimittajamme Mikael Mikkonen on tänään osa elävää maalausta, mutta näitä ennen me vilkaistaan Ylen verkkosivuille. Ilona Turtola, mitä uutisia sieltä löytyy?
No tässä ajantasassa on puhuttu energia-asioista, joten jatketaan vähän samalla linjalla ja puhutaan hieman öljystä. Yle.fi kertoo, että Norja nimittäin on myöntänyt ennätysmäärän öljynetsintälupia. Kansainvälisestihän Norjaa pidetään sähköautoilun mallimaana, mutta silti fossiilisen öljynetsintä Norjan merialueella on kasvanut. Ja siihen on kolme syytä. Raakaöljy on yhä kalliimpaa ja sitten öljyyhtiöiden pitää myös etsiä uusia porauspaikkoja, koska vanhat esiintymät on ehtymässä. Ja sitten kolmanneksi Norjan hallitus on avannut öljyyhtiöille uusia alueita etsintöjä varten. Seuraavaksi voidaan matkustaa Norjasta takaisin tänne koti-Suomeen ja omaishoitoon. Ylen terveysohjelma Akuutti on nimittäin tehnyt kysely, jonka mukaan alle puolet suomalaisista olisi valmis ryhtymään oman isän tai äidin omaishoitajaksi. Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Maria Tuomi arvioi, että tämä kyselytulos kertoo siitä, että työelämä on kiireistä ja usein aikuiset lapset asuvat eri paikkakunnilla kuin omat vanhemmat. Ja raha vaikuttaa tähän asiaan, eli mitä suuremmat tulot on, niin sitä valmiimpia ollaan hoitamaan omia vanhempia.
Ehkä se kertoo myös siitä, että tiedostetaan kuinka raskasta se voi olla, se omaishoitajan työ.
Kyllä, se oli juuri yksi syy myös siihen, että ei olla halukkaita omia vanhempia hoitamaan. Eli se on fyysisesti myös rankkaa, raskasta hommaa. Suomesta 10 000 kilometriä matkustetaan etelään, päädytään Etelä-Afrikkaan. Etelä-Afrikassa poliisi nimittäin epäilee, että leijonalauma olisi tappanut ja syönyt todennäköisen salametsästäjän. Tämä tapaus sattui yksityisessä luonnonpuistossa Etelä-Afrikan koillisosassa. Tämän salametsästäjäksi epäilyn läheltä löytyi ladattu metsästyskivääri, mikä poliisin mukaan viittaa salametsästäjään. Tuolla Etelä-Afrikan koillisosissa leijonien salametsästystapausten määrä on lisääntynyt viime vuosina.
Ehkä tähän kohtaan voi vaan silleen, vaa karma.
Kyllä.
Ota joku otsikko vielä.
Lopetetaan hyviin uutisiin, eli brittiläinen sanomalehti The Guardian on aloittanut juttusarja, jossa käsitellään hyviä uutisia, ja sarjan ensimmäisessä osassa on yllätys yllätys Suomi.
Hyvä me. Perhevapaauudistus ei siis toteudu tällä vaalikaudella. Mitä siitä ajattelevat puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat? Studiossa ovat keskustelemassa Suvi Mäkeläinen keskustanuorista, Henrik Vuornos kokoomuksen nuortenliitosta ja Demari Nuorten Mikkel Näkkäläjärvi. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko pysäytti perhevapaauudistuksen perjantaina, mutta trio eli hallituspuolueiden puheenjohtajat yrittivät sopua vielä eilisiltana. Minkälaisen arvosanan nuorisopoliitikot tälle prosessille antavat? Suvi Mäkeläinen aloittaa.
No yritys oli hyvä, mutta se ei tällä kertaa nyt riittänyt, että reunaehdot oli liian tiukat tälle uudistukselle. Antaisin arvosanaksi 7+.
Entä Henrik Vuoras?
Niin, olen käsittänyt niin, että silloin kun lopputulosta ei synny, niin arvosana on hylätty. Eli 4 tästä on pakko antaa.
Tiukkaa tekstiä. Mikkel Näkkä?
No. Kyllä minä sentään antaisin tälle arvosanaksi 5-, ja se 0,75 tulee siitä, että ylipäätään päättivät yrittää tätä, koska tämähän ei hallituksen ohjelmassa ollut jostain kumman syystä alun perin, mutta 2016 keskustelu virisi ja se nousi sitten agendalle.
Niin lähtökohta oli hankala. Kun ilman budjettivaikutuksia pyrittiin lisäämään työllisyyttä ja isien osuutta lastenhoidosta, mutta samalla säilyttämään perheiden mahdollisuus hoitaa lasta 3 ikävuoteen saakka kotona. Ja nyt näyttää siltä, että keskustan Saarikon mukaan epäonnistumisen syynä oli rahan puute, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasosen mukaan vanhanaikaiset asenteet. Niin ensin ulkopuolelta, enemmän ulkopuolelta, Mikkel Näkkäläjärvi. Mikä on teidän tulkinta?
No kyllä tässä varmasti oli myös arvojen törmäys aika monessa mielessä ja kyllä yksi iso tekijä oli se, että keskustapuolueelle taitaa olla aika tärkeää se, että naisilla tässä tapauksessa suomalaisessa järjestelmässä on mahdollisuus hoitaa lasta aika pitkiäkin aikoja kotona.
Ei sitä ihan täysin ole peitelty, kun paikoin kovilla kierroksilla käyvä keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on tiedottanut, että Grahn-Laasonen raatelemassa perheen äitejä.
No, eduskunnan tiedotekuningas pystyy tähänkin.
Henrik Vuornos, kokoomus puhuu siis työllisyydestä ja tasa-arvosta. Te haluatte naiset nopeammin töihin ja miehet perhevapaille. Millainen hinta tästä olisi pitänyt olla valmis maksamaan?
Kyllä mä näkisin, että tämä niin kuin naisten työelämän aseman parantaminen ja lapsiperheiden asema on sellainen, mihin pitää olla valmiita panostamaan. Et jos me pohditaan hallituksen viimeisiä lisämäärärahapäätöksiä, esimerkiksi Hailuodon siltaa tai Kirri-Tikkakoski-tieväyliä, niin mun mielestä tällä olisi aivan hyvin ollut löydettävissä rahat ja siihen olisi kyllä pitänyt olla valmiutta myös panostaa.
Että Suvi Mäkeläinen, keskusta on siis painottanut, että uudistus olisi tarkoittanut etuuksien heikentymistä 2/3 perheistä, niin miten keskusta olisi voinut ratkaista tämä, jos te olisitte saaneet päättää, että miten viime metreillä mennään?
Niin, ehkä tässä kustannusneutraalilla tavalla, niin kuin alusta asti linjattiin tässä uudistuksessa, niin tällaista oikeasti perheiden hyvinvointia ja tasa-arvoa ja naisten asemaa työmarkkinoilla parantavaa uudistusta ei ollut mun nähdäkseni mahdollista tehdä. Et mun mielestä se on hyvä, että se jätetään suosiolla seuraavalle hallituskaudelle ja silloin puolueet pääsee sitten myös eduskuntavaalitavoitteissaan kilvoittelemaan siitä, että kenellä on se paras malli ja miten niistä sitten saadaan semmoinen sopiva kombo.
SAK esimerkiksi esitteli vuonna 2016 niin oman mallinsa, jossa kiintiöidään 3 kuukautta molemmille vanhemmille oma osuutensa ja kotihoidon tukea muutetaan siten, että paluu työelämään nopeutuu jonkin verran. Ja se on kustannusneutraali malli. Tässä nimenomaan, mikä minua on kiusannut, on se, että tällä samalla rahalla, mikä nykyään käytetään tähän järjestelmään, joka syrjäyttää naisia työmarkkinoilta, niin tällä samalla rahalla olisi pystytty tekemään ja pystyttäisiin edelleen tekemään parempi malli.
Se on juuri näin. Mä erityisesti haluaisin puuttua tähän leikkausretoriikkaan, eli en ole kyllä missään nimessä sitä mieltä, että tässä uudistuksessa oltaisiin tavoiteltu leikkausta, vaan näiden perhevapaarahojen uudelleen kohdentamista. Tätä voisi porrastaa, tätä kotihoidon tukea. Muun muassa keskustan perhevapaamallissa esitetään kotihoidon tukea porrastettavaksi yli 2-vuotiaille. Ja silloin se tarkoittaa näissä yksittäisissä tapauksissa leikkausta, mutta kokonaisuudessa rahoja olisi kohdennettu aikaisempaan vaiheeseen, jolloin tukitasot olisi hieman noussut, ja sitten varhaiskasvatukseen, mikä on mitä parasta perhepolitiikkaa.
Mun mielestä on lähtökohtaisesti huolestuttavaa, että me puhutaan niin kuin perhepolitiikasta ensisijaisesti työllisyyskysymyksenä, kun on kyse lasten hyvinvoinnista ja perheiden hyvinvoinnista ja perheiden erilaisista tarpeista. Se, että kokoomus puhuu tästä suurena työllisyysuudistuksena, niin laskelmien mukaan tällä olisi saatu noin 1000 uutta työllistä henkilöä. Mun mielestä silloin ei voida puhua ihan hirveän suuresta työllisyysuudistuksesta, että silloin ei saataisi aikaan myös paljon pienemmillä toimilla ja oikeasti ei suoraan tällaisen niin kuin perhevapaauudistuksen näkökulmasta.
Laskelmista muuten sen verran, että Ylen tietojen mukaan siis neuvottelussa on ollut useita malleja, niin jatketaan Suvi Mäkeläinen. Miten suhtaudutte Nordea-ekonomisti Olli Kärkkäisen ajatukseen, että uudistuksen valmistelumateriaali ja vaikutusarviot nyt julkistettaisiin?
No se olisi mun mielestä ihan positiivista niin kuin kansalaisten oikeusturvan kannalta, että nähtäisiin, mitä siellä on ollut pöydällä.
Entä muut, Henrik Vuoros?
Ihan samaa mieltä.
Mikkel näkee?
Joo, samaa mieltä. Ja tässä on myös sikäli hyvä näkökohta se, että ensi vuonna kaiken järjen mukaan niin käydään eduskuntavaaleja ja sitten on uudet hallitusneuvottelut ja nyt kun tämä asia ei näytä sitten etenemään nykyisen hallituksen voimin, niin seuraava hallituksen on varmasti otettava tämä isosti agendalle. Ja nämä eri mallit ja erilaiset laskelmat, mitä on tehty, niin varmasti auttaisivat siinä työssä.
Kaikille nyt pieni hetki aikaa. Sanokaa ainakin 2 tai 3 keskeistä pointtia konkreettisesti. Mitä pitäisi tehdä, kun uudistusta ensi kaudella tehdään?
Niin, kokoomuksen malli on ollut aika lähellä tätä SAK-mallia ja siinä niin kuin ehkä tärkein tekijä on joustavuus. Eli että niitä nykyisiä perhevapaiden elementtejä voisi käyttää joustavammin. Sitten on selvää, että tätä enimmäishoitoaikaa pitäisi rajata lyhyemmäksi tai ainakin porrastaa siten, että olisi selkeät taloudelliset kannusteet siirtyä nopeammin työelämään, mikä sitten johtaisi siihen, että esimerkiksi naisten työmarkkina-asema parantuisi. Ja sitten ehkä kolmantena sellaisena huomiona, niin pidän tärkeänä tavoitetta varhaiskasvatusasteen nostamisesta, että se on erityisesti niin kuin heikommista taustoista, vaativammista taustoista tuleville lapsille, niin olisi elintärkeää, että he olisivat mukana meidän varhaiskasvatusjärjestelmässä ja saisi sitä kautta hyviä eväitä.
Entä sitten Mikkel Näkkäläjärvi, SDP tai Demari Nuoret?
No joo, kyllä minun mielestä on selvää, että pitäisi mennä tämmöiseen pohjoismaiseen suuntaan siinä, että kiintiöidään vahvemmin kuukausia isille ja vahvistetaan sitä, että isillä on paremmat mahdollisuudet jäädä perhevapaille. Sitten yksi on sellainen, että huomioidaan vahvemmin erityyppisten perheiden, kuten esimerkiksi vaikkapa adoptioperheiden tarpeet ja monimuotoisuus ja sikäli joustavoitetaan sitä järjestelmää. Ja kyllä minusta tuo kolmas hyvä kysymys on tuo päivähoito, koska Suomi erottautuu näistä päivähoitotilastoissa todella ikävällä tavalla muista pohjoismaista. Jos katsoo tilastoja, niin vaikkapa 3-5-vuotiaat lapset, niin muissa Pohjoismaissa ollaan lähellä 100% osallistumisessa ja Suomessa on noin 75%.
Joo, keskustanuorten mielestä me tarvitaan ehdottomasti lisää joustavuutta, osa-aikatyön mahdollistamista ja sen lisäksi totta kai myös sitä isien hoivavastuun lisäämistä ja myös kiintiöittämistä. Mutta siinä ehkä tärkeimpänä on se niin kuin kulttuurin muutos myös niin kuin työpaikoilla. Että mennään siihen suuntaan, että se on myös ihan niin kuin yleisesti hyväksyttyä jäädä isyysvapaalle pitkäksi aikaa ja isien niin kuin tilalle sinne työpaikoille palkataan aidosti sijaisia, jolloin parannetaan myös muiden ihmisten työllisyyttä. Mutta sitten ehkä vielä tärkeimpänä pointtina se, että ensi hallituskaudella tullaan todennäköisesti tarttumaan tähän perusturvan uudistamiseen. Niin tästä niin kuin valtavasta tukiviidakosta, mikä meillä on näihin perhevapaisinkin liittyen, niin pitäisi siirtyä selkeään perusturvamalliin, perustulomalliin, jossa sun niin kuin toimeentulo olisi turvattu riippumatta siitä, että mikä se sun tämänhetkinen elämäntilanne on.
Tämä viimeinen kysymys. Vähän tähän poliittiseen kulttuuriin liittyen. Kun, tässä kuitenkin tämä meni tällaiseksi vääntämiseksi ja vähän ristiriitaiseksi viesteiksi siitä huolimatta, että Trio lähetti yhtä aikaa taas saman sisältöiset twiitit, niin sen lisäksi aika paljon muutakin kuohuntaa. Niin, mikä teidän mielestänne tässä on ollut lähestyvien eduskuntavaalien merkitys? Kun, ja ajattelen, että tämä ei ole vain tämän hallituksen kysymys. Kun ajattelee viime hallituskautta, niin viime hallituskauden lopussa yhteistyö vaikeutui koko ajan ja nyt merkkejä on hieman samasta. Miten te näette?
No,
Mikkelä-Häkkälä-Järvi.
Kyllähän se kieltämättä mietityttää, että oliko tämä perhevapaa-uudistuksen kaatuminen sellainen piste, jossa tämä hallituksen korttitalo alkoi romahtaa. En minä mitenkään hirveällä kunnialla muistele sitä viime hallituskauden loppua, varsinkin sitä viimeistä vuotta, kun yhdessä sovitut uudistukset, kuten esimerkiksi oppivelvollisuuden nostaminen ja moni muu kaatui ja mentiin jopa siihen pisteeseen, että ministerit äänestivät omia esityksiä vastaan, niin kyllä se oli kiusallista ja Suomi oli aika toimintakyvyttömässä kunnossa silloin. Kyllä me sanoin, että nyt tämä vaalien läheisyys vaikuttaa ihan varmasti ja vaikuttaa varmasti myös se, että näitä vaaleja tuntuu olevan koko ajan. Meillä on vaalisuva ja alkaa tässä ihmiset varmasti väsymään siihenkin ja se helposti menee siihen, että puolueet menee sellaiseen vaalimoodiin ja se on kyllä ikävä ja huolestuttava kehitys.
Niin syksyllä saatetaan päästä maakuntavaaleihin. Henrik Vuornos, kokoomuksen nuorten liitto.
Niin, kyllä tämä hallituskaudet ehkä nykyään, että mä en tiedä liittyykö tämä niin kuin nykyisiin tai edellisiin hallituspuolueisiin niinkään, vaan päätöksenteko ylipäänsä, että jos hallitus haluaa saada jotain aikaan, niin ne isot reformit pitäisi laittaa heti hallituskauden alusta liikkeelle ja viedä läpi silloin, kun se luottamus kansalta on kaikista suuri ja vaalit on just takana ja niissä puolueet, menestyneet puolueet on tekemässä niitä päätöksiä. Et onhan tämä vähän tavallaan huolestuttava kehitys, että et 2 vuotta vedetään täysillä ja sitten katsotaan, mihin uudistukset menee ja käytännössä loppuvaiheessa on vaikea aloittaa mitään uutta tai ainakaan saattaa sitä maaliin. Et ehkä meillä on vähän tämmöistä demokratian kriisiä, mutta ei ole nyt ihan suoraa ratkaisua siihen.
Näin demokratian kriisi lopuksi julistettu Suvi Mäkelän.
Komppaan tässä kollegoita. Kyllä tuli hyviä pointteja nimenomaan siitä, että tässä perhevapaa-uudistuksessakin varmaan möhlittiin jo siinä, että se ei ollut hallitusohjelmassa ja siitä olisi niin kuin lähdetty yhteistyössä heti rakentamaan. Mutta ehkä vielä se, että totta kai varmasti näkyy jo se niin kuin tulevien eduskuntavaalien läheisyys, mutta sitten pitää tiedostaa myöskin se, että erityisesti keskusta ja kokoomus tulee tässä tekemään toivottavasti nyt sitten vielä vuoden ajan ainakin tätä hallitusyhteistyötä ja siinä ei ole kyllä hirveästi ollut avuksi, minkälaisella somearmadalla myös kokoomus on hyökännyt keskustaa ja keskustan ministereitä kohtaan tämän päätöksen tiimoilta. Että, eli se ainakaan helpota sitä yhteistyötä.
Tässä keskustelemassa Suvi Mäkeläinen keskustanuorista, Henrik Vuornos kokoomuksen nuorten liitosta ja Demarin nuorten Mikkel Näkkälä-Järvi. Olli Seuri oli toimittajana.
Tämä on ajan tasa.
Yrittäjyys nähdään yhä useammin palkkatyön vaihtoehtona. Niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa yksityisten elinkeinonharjoittajien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Torniolainen Satu Myllymäki perusti oman joogasalin, kun hän jäi työttömäksi Nanson tehtaan lopetettua toimintansa kaupungissa. Myllymäen mukaan päätös ryhtyä yrittäjäksi kypsyi pikkuhiljaa. Yrityksen perustamisessa mietitytti moni asia. Risto Koskinen kävi jututtamassa tätä tuoretta yrittäjää.
Lähdetään liikkeelle. Voit työntää kädet sinne pitkälle ja palauttaa takaisin. Voit ottaa hengityksen tähän mukaan. uloshengityksellä tiivistä.
Tällä tornialaisella joogasalilla loppui juuri joogatunti. Yrittäjä Satu Myllymäki, sulla on noin puoli vuotta ollut tämä joogasali täällä Torniossa, ja sitten jos ajatellaan sitä pitempää historiaa, niin noin vuosi sitten lopetit tuossa Nanson sukkatehtaalla, kun Nanso sulki tehtaan ja 27 vuoden työhistoria siellä päättyi. Miten se yrittäjäelämä on maistunut?
No kiitos oikein. Itse asiassa tämä on niin kuin aika hauskaa, että en minä niin kuin vielä osaa sanoa edes, että mä olisin tullut töihin tänne, mutta tämä on tämmöistä harrastamista ja samalla sitten pyöritetään tämmöistä yritystä.
Sulla oli tosi pitkä historia Nansolla, lähes 30 vuotta olit siellä töissä, niin mistä tuli into sitten sen jälkeen perustaa oma yritys?
Joo, 27 vuotta ja mä oikeastaan olen aina vannonut, että minä en kyllä ala yrittäjäksi. Mun perhe on ollut aikoinaan. Sitten niin mä oon käynyt kaiken näköistä. Mä oon harrastanut tankotanssia tosi pitkään. Sitten kävi ilmajooga, vähän sen näitä ohjaajakoulutuksia. Ja oli koko ajan semmoinen ajatus, että mä haluan niin kuin kehittää itseäni näissä erilaisissa lajeissa. Ja sitten on pikkuhiljaa, kun olin tuotekehityksessä tosi ihan Nansolla, niin kyllähän siinä niin kuin aisti sen aika nopeasti, että mikä se tilanne tulee olemaan. Että kyllä ne ovet vielä sulkeutuu. Sitten piti vähän kääntää sitä katsetta, että mä oon aina tykännyt, että me tiedän vähän eteenpäin sitä omaa elämää. Että turhasta on lähteä nyt surkuttelemaan tätä enää. Että kokeillaan, että kyllä me kouluunkin hain, mutta me päässyt sinne.
No siinä oli varmaan aikamoinen miettiminen, kun niin kuin sanoit, että oot miettinyt, että et koskaan alkaisi yrittäjäksi, mutta kuitenkin sitten pyörsit päätöksen ja tässä sitä ollaan yrittäjänä.
No niin, kyllä se oli tosi iso askel, että minä kävin aika paljon siellä yritysneuvojalla. Meille kuului nämä kaikki tämmöiset paketit, kävin ammatinvalintapsykologilla ja juteltiin kaikki, että mihin ammattiin soveltus ihmiset, ja itse kävin siellä sitten juttelemassa kanssa. Mutta tosiaankin sitten vähän se kyllä pelotti alkaa tekemään tämmöistä, että tämä Tornio on aika pieni paikka. Mutta minä niin rakastan ja uskon tähän kaikkeen.
Mikä yrittäjyydessä mietitytti sitten eniten?
No ehkä se, mitähän, kun siinä oli niin monta. Ehkä rahoitus oli tietenkin yksi asia, että miten se onnistus. Toinen iso asia tietenkin se, että no tuleeko ne ihmiset siihen minun yritykseen, osaanko minä pyörittää yleensäkään mitään firmaa, että tuntuu niin tosi hassulle sekin ajatus itselle oman päähän. Ja, tietenkin se, että tuleeko ihmiset tänne ja sitten, että onko mulla tarpeeksi niin uudenlaista tämä touhu. Ja sitten minä oikeastaan omasta mielestä onnistun aika hyvin siinä.
Ja sitten voidaan vähän muuttaa. Mennään kissarullauksella. Lähde sieltä sisään hengityksellä. Tuo häntä ja sen ylös, katse ylös viimeisenä. Ulos hengityksellä rullaa selkä pyöreänä ylös häntä edellä. Sisään.
Tässäkin juuri loppui joogatunti ja siinä oli ilmajoogaa liinojen kanssa ja porukkaa oli aika mukavasti täällä. Miltä se nyt tuntuu, kun sä oot noin puolisen vuotta yritystä pyörittänyt? Löysikö ihmiset tänne ja onko odotukset täyttynyt?
No multa on kysytty paljon, että onko odotukset täyttynyt, ja mä oon vähän semmoinen hassu ihminen, että mulla ei ole ollut kauheasti odotuksia, että mulla on vaan eteenpäin meno päämääränä koko ajan ja sitten mä vaan katsoin, että mitä tapahtuu ja nyt oli tosiaan aamutunti, eli kellohan oli 10.30. Tunnilla oli lähestulkoon täystunti, että tosi hyvä on kyllä tämmöinen. Ja sitten tämä ilmajooga on otettu tosi hyvin vastaan täällä Torniossa. Ihmiset on tykänneet kyllä kovasti käydä tässä. Ja tässä saa vähän temppuilla voimaa, niin aamustakin toimii oikein hyvin.
No onko uudelle tuoreille yrittäjille tullut sitten jotain yllätyksiä, niin ehkä positiivisia kuin negatiivisiakin?
En tiedä, minä olen kuullut niin hirveän paljon kaikkia negatiivista, olen kuullut, että semmoiset ei ole oikeastaan yllättänyt, mutta on tietenkin joitakin semmoisia kustannuksia, mitkä niin kuin sitten pompsahti vähän sen. Tietenkin tuli jotakin lattialaittoa ja kattoon piti laittaa näitä ilmajoogakankailla, näitä kiinnityksiä ja tämmöisiä. Kyllä ne niin kuin kustannukset on aina jostain syystä semmoisia yllätyksiä.
Jos vielä ajatellaan sitä sun 27 vuoden uraa Nanson tehtaalla ja siinä, kun sitten irtisanomisten kautta tänne yrittäjäksi päädyt, kun tehdas lopetti toiminnan, niin jos jälkikäteen ajattelee, niin oliko se hyvä juuri näin?
Kyllä. Siis mä oon rakastanut tehdä sitä omaa työtäni siellä, kun mä olin tuotekehityksessä. Ja siinä tosiaan kyltti vaihtui nopeasti katolla aina. Tuli aina uusi kyltti ja omistaja vaihtui. Mutta nyt tämä viimeinen yrittäjä, Nanso, niin mehän tykättiin ihan hulluna siitä. Ja sitten toisaaltaan, vaikka selkä meni siellä niin työssä, niin silti kumminkin sekin on vienyt minua eteenpäin, koska emme muuten tietäisi niin paljon auttaa ihmisiä siinä, niissä selkävaivoissa, mitä nykypäivänä on.
No miten sitten tulevaisuus, Satu Myllymäki? Puoli vuotta on takana, niin minkälaiset odotukset tulevat?
No minä odotan oikeastaan, että minä saan tähän syvävenyttelyyn ja sitten toisena on kankisyvävenyttely, että minä saisin niin kuin ihan tuplattua vaikka sen asiakasmäärän. Ja sitten, että tosiaan pystyisi kehittämään tätä, minulla on vielä kymitunnit kanssa tässä, joka lapsia liikuttaa. Niin kyllä minä odotan, että nämä kaikki niin kuin omalla paikallansa tulisi täyttymään tunnit.
Yksinkö sä täällä aherrat vai onko sulla sitten apukäsiä tässä mukana?
Yksin mie. No on mulla tässä ollut apukäsiäkin. Oikein ihania näitä ystäviä on ollut tässä niin kuin auttamassa ja avaamassa mulle kaverina tätä yritystä. Ja nyt mä oon sitten niin kuin noita lastentunteja vähän niin kuin sinne saanut tuuraajia myös, että pari tyttöä tulee ohjaamaan lapsia niin kuin myös kaverina, että sitten jos mulla on joku koulutus tai ettei tule semmoista ressiä, että jos sairastuu vaikka, niin yrittäjä on niin yksin sen asian kanssa. Ja sitten tosiaan ne koulutukset on kanssa, että pakko kouluttaa koko ajan itse, että olla tässä ajan hermolla. Ja sitten tuli vielä lähettyä kilpailemaan, niin sitten pitää sitäkin vielä käydä hoitamassa pois.
Tällä tavalla siis yrittäjäksi lyhtynyt Satu Myllymäki, hänet tapasi Risto Koskinen. Ja siinä siis oltiin torniolaisella joukasalilla ja Suomen radiokin on Torniossa tänään.
Päästään Pulkkamäkeen laskiaistiistain kunniaksi ja se Pulkkamäki sijaitsee tällä kertaa meillä Torniossa. Siellä Jari Vesa vie pastori Nona Lahtisen Pulkkamäkeen ja samalla puhutaan paitsi siis tästä laskemisesta, niin toki myös laskiaisen luterilaisista perinteistä. Tämähän tavallaan aloittaa pääsiäisen. Tästä ruvetaan laskettelemaan kohti pääsiäistä.
Liulau laskiaista.
Juuri näin. Eli sillä aiheella mennään ja todellakin, kun on laskiaistiistai, niin eikö tänään nyt ole viimeistään päivä syödä laskiaispulla?
No nyt tulee hoppu, jos ei ole tähän, koska huomenna niitä ei enää ole.
Todistin muuten lähikaupassa tämän viime viikolla, että Runebergin tortut, jotka ovat myös tämän hyvin sesonkituote, niin eipä enää tiedä sitten seuraavana päivänä, eli keskiviikkona, ei löytynyt tortun torttua.
Näihin en ehtinyt, mutta laskiaispullaan ehdin vielä ja tippaleivät yli huomenna.
Joo, voi aloittaa vapujuhlina siinä vaiheessa. Lisäksi tänään vietetään kansainvälistä radiopäivää. Onneksi olkoon, Kati.
Onneksi olkoon, Matti.
Ja sen kunniaksi radiot.fi on julkaissut uuden puheella ohjattavan tämmöisen sovelluksen. Mikä sen hienompaa kuin ohjata radiosovellusta omalla puheellaan?
Soita Sepultuuraa.
No esimerkiksi, tai sieltä voi sanoa, että soita uusin ajantasa, niin se alkaa soittaa sen uusimman ajantasan, mikä sieltä tietokoneesta sillä hetkellä löytyy.
Loistavaa. Tästä siis enemmän Suomen radiossa, mutta siis tämä kansallinen radiopäivä. Meillähän ei ole vielä leivosta sille päivälle.
Ei olekaan.
Pitäisi ehkä olla. Nyt kun me tässä tietysti nyt nopeasti keksimme, ei kermavaahtoa se jakaa mielipiteitä, ei hilloa se jakaa mielipiteitä, ei mitään voimakkaita mausteita se jakaa mielipiteitä.
Niistä kun meille tulee, siis radion tulee ylipäätään vieraita sille, saattaa tulla yllätyksenä, ei se voi olla mitään hirveän pilaantuvaa, niin just nimenomaan kermavaahtoa. Me suosittelen semmoista niin kuin kesämökillä talven yli maritoitunutta vohvelikeksiä, joka on pikkuselleen lössähtää, kun se panee suuhun. Ei napakka.
Vaihtoehdoksi, jos ei tykkää siitä jutusta siellä välissä, niin semmoinen kuiva marjakeksi. Näin on ensi vuodeksi pistetty sitten kansallisen radiopäivän asiat kuntoon. Matti ja Maria tuolla Suomen radiossa kello 11 uutisten jälkeen, mutta nyt Janne Rysky Riiheläisen kolumniin. Hän puhuu Paavo Väyrysestä. Väyrysen kansalaispuolueen taustalla löytyy monen kirjava joukko marginaalitoimijoita. Venäjän kiinnostus sitä kohtaan onkin ymmärrettävää. Näin kolumnisti Janne Rysky Riiheläinen.
Paavo Väyrynen on ollut näköpiirissäni niin kauan kuin muistan. Presidentin vaaleissa 185 305 kansalaista näki hyväksi antaa äänensä Väyryselle. Camus'n mukaan vanheneminen on siirtymistä intohimosta myötätuntoon, mutta 71-vuotiaan Väyrysen kohdalla intohimo valtaa kohtaan on palavampi kuin ehkä koskaan. Vuonna 1981 silloinen ulkoministeri Paavo Väyrynen neuvotteli ministerineuvos Viktor Vladimirovin kanssa siitä, miten Neuvostoliitto voisi toimia presidentinvaaleissa Ahti Karjalaisen hyväksi. Sekä karjalainen että Väyrynen olivat Neuvostoliiton suosikkeja. Asian tultua julki hänen itsensä kirjoittaman kirjeen kautta, Väyrynen kiisti syytökset, joiden mukaan hän olisi juonitellut vieraanvallan kanssa sisäpoliittisen edun saamiseksi. Tästäkin kohosta Väyrynen selvisi sillä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta vain katsoi hänen toimineen ministerinä varomattomasti. Tapaus, joka olisi murskannut melkeinpä kenen tahansa muun poliittisen uran, on vain yksi lukuisista sattumuksista Väyrysen pitkällä uralla. Tosin viime vuosien vaiheet ovat saaneet monet hänen vanhoista tukijoistaan suremaan hänen jatkuvasti hataroituvaa suhteellisuuden tajuaan. Kun Juha Sipilä sulki Väyrysen tien vallan huipulle keskustan kautta, perusti hän oman puolueensa. Kansalaispuolueen rakenne on suunniteltu mahdollistamaan Väyrysen ehdottoman vallan ja venkloomisen kahden puolueen jäsenenä. Kansalaispuolueen asiantuntijajäsenistä löytyy muun muassa Venäjän johtamassa Ukrainan kapinallishallinnossa työskennellyt henkilö. Sieltä löytyy myös Venäjän eurooppalaiselle äärioikeistolle järjestämässä seminaarissa puheenvuoron pitänyt henkilö. Monella muullakin asiantuntijajäsenellä on vahvoja sympatioita Putinin hallinnon suuntaan. Ylipäätään siitä joukosta voi löytää varsin erikoisia käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta. Ilmastonmuutos on huijausta, 9.11 oli Yhdysvaltain itsensä järjestämä isku, Suomi on kapitalistinen diktatuuri, Krim kuuluu Venäjälle ja eri maiden valtaeliitit ovat muodostaneet pedofiiliverkoston. Virallisen tukensa Väyryselle presidentinvaaleissa antoi suomalais-venäläinen yhdistys RUFI ry. Yhdistys on tiukan putinistinen ja toimii yhteistyössä muun muassa Juhan Beckmanin ja Venäjän suurlähetystön kanssa. Beckman ilmoittautui muuten Väyrysen puoluehankkeen tukijaksi jo reilua kuukautta ennen hankkeen julkistamista. Presidentinvaalien aikaan Väyrysen kannattajiksi ilmoittautui lukuisa joukko hyvin erilaisia ihmisiä. Mukaan tuli myös monia Suomen kommunistisesta puolueesta. Tämä johti puolueen sisällä ristiriitoihin ja jopa eroihin, kun nuoremman polven kommunistit eivät Väyrysen tukemista hyväksyneet. Vastenmielisyyden syynä olivat nimenomaan Väyrysen rasistisina ja äärioikeistolaisina pidetyt tukijat, joista hän ei ollut halunnut sanoutua irti. Juuri edesmennyt pitkä linja äärioikeistolainen Olavi Mäenpää Turusta ehti vielä viimeisinä aikoinaan esiintyä yhteisessä peukutuskuvassa Väyrysen kanssa. Viime kunnallisvaaleissa Väyrysen Terve Helsinki-lista joutui kiistaa vaaliliittokumppaninsa kristillisdemokraattien kanssa, kun Väyrysen joukoissa oli useita julkisesti rasistisissa yhteyksissä esiintyneitä hahmoja. Viime aikoina hän on itsekin kannanotossaan esittänyt näkemyksiä, jotka voidaan laskea niin sanotusti maahanmuuttokriittisiksi. Väyrysen taakse ryhmittyneissä voimissa tulee konkreettisesti näkyviin se, miten poliittinen vasemmisto-oikeistoakseli on vääntynyt hevosenkengäksi, jossa äärilaidat ovat hyvin lähellä toisiaan. Väyrynen on vallanhalussaan ottanut opportunistisesti vastaan roolin tällaisten marginaalitoimijoiden kokoajana ja keulakuvana. Sinällään on helppo ennustaa, että kansalaispuolueen toiminta tulee tulevaisuudessakin olemaan hämmentävää ja sekaista. Mukana on monia puolueita kiertäneitä vastarannan kiiskiä, ääriajattelijoita suunnasta jos toisestakin sekä ylipäätään paljon tilaa vaativia persoonallisuuksia. Vastaavaa koostumusta edusti aiemmin itsenäisyyspuolue, jossa hämärän ja väljän aatteen sekä karismaattisen puoluejohtajan ympärille kokoontui hyvin kirjava joukko. Tällaiset ryhmittymät luovat ympärilleen hämmennystä ja sekamelskaa paljon kokoaan enemmän. Pyrkimys epäjärjestykseen ja epäluottamukseen on myös Venäjän länteen suuntaaman aggressiivisen informaatiovaikuttamisen ytimessä. Kun lasketaan yhteen Väyrysen tausta ja ajatukset, puolueen asiantuntijajäsenten koostumus ja hänen kannattajansa kirjo sekä puolueen toimintatavat, voidaan hyvällä syyllä sanoa kansalaispuolueen muodostavan osan Venäjän vaikutusverkostoa Suomessa. Kukaan ei pysty sanomaan, mitä Väyrysen omien korvien välissä liikkuu, mutta sen pystyy toteamaan, että hänen taakseen on ryhmittynyt Kremlin asiaa ajavia voimia. Väyrysen itsensäkin huolella vaalima huumoriarvonsa onkin nyt kokonaan poissa.
Kolumnistina tänään Janne Rysky-Riihäläinen. Ja nyt sitten siihen toiseen todellisuuteen, siihen mitä aiemmin kuvasin, että something completely different. Kansallismuseo on lanseerannut Suomen ensimmäisen digitaalisen elävän maalauksen. Tämä elävä maalaus toteutetaan virtuaalitodellisuuden avulla ja ihminen voi astua maalaukseen sisälle. Kyseessä on R.V. Ekmanin taulu, jossa keisari Aleksanteri II julistaa vuoden 1863 säätyvaltiopäivät avatuiksi. Ja nyt paikalla Kansallismuseossa on toimittajamme Mikael Mikkonen. Mikael, oletko konkreettisesti nyt siellä taulussa ja vuoden 1863 säätyvaltiopäivillä?
No en ole enää, että olen palannut jo tähän tavalliseen todellisuuteen, mutta poikkesin kyllä tuolla 1800-luvulla pikaseen tuossa.
Niin kuin nämä kännykkäyhteydet toimii tavattoman huonosti sinne 1800-luvulle. Että hyvä, että olet tässä todellisuudessa. Minkälaista se oli?
Se oli yllättävän kokonaisvaltaista ja toimivaa, että kun siinä asetettiin nämä lasit ja sitten kuulokkeet ja sitten sai tällaisen säätimen, minkä avulla liikkua siellä siinä ajassa, niin se oli yllättävän autenttista.
Ja mitä siellä sitten tehdään?
Eli tässä pompattiin tänne maalauksen sisälle ja sitten, missä tämä Aleksanteri toinen aikana kutsui nämä Suomen säädyt kokoon, niin siellä minä patsastelin aateliston, papiston ja porovariston edustajien joukossa ja kuuntelin aikalaisten mietteitä silloisesta autonomian ajan Suomesta.
Ja miltä ne mietteet kuulosti, kun näin 2018-luvulta niitä kuulostelee?
No se oli kyllä yllättävän virkistävää, että tuntui, että historia menee huomattavasti paremmin jakeluun kuin on siellä paikalla ja saa sen tunnelman, mikä silloin sen aikaisessa Suomessa virisi, että kuuntelin muun muassa Snellmanin aatteita ja sitten pääsin tavallaan keskustelemaan sitten tämän Aleksanteri toisen kanssa. Sehän konkreettisesti kertoi, minkälaista keisarin valtaa on ja siinä minä seisoin hänen vierellään ja ihmisjoukossa.
Et ollut siis siellä yksin vai?
En ollut yksin, ei. Siinä oli tavallaan, missä oli täysin animoituja hahmoja tässä salissa ja olin yhtenä heidän joukossaan siellä ja se oli yllättävän kyllä aidon tuntuista.
No saako siinä muuta rekvisiittaa kuin nämä toiseen todellisuuteen hyppäämiseen tarvittavat virtuaalilasit? Puetaanko jotakin aikalaisvaatteita tai jotain sellaista vai saako siellä ihan farmarihousuissa olla siellä valtiopäivillä?
No mä olin ihan flanellipaidassa ja farmarihousuissa, mutta se tavallaan se aito tunnelma tulee juuri siitä, että se ulkopuolinen todellisuus siitä, tai tämä meidän todellisuus, niin siitä eristäytyy niin hyvin näiden lasien ja näiden kuulokkeiden avulla, että hyvin pääsee tunnelmaan, vaikka on ihan perusvaatteissa.
Kiitoksia Mikael. Me kuullaan tästä näyttelystä ja tästä kokemuksesta enemmän sitten vielä iltapäivän ajantasassa, eli koska kyseessä on elävä maalaus, jossa on näyttelijöitä, niin vähän sitten sitä kokonaisuutta enemmänkin. Kiitos Mikael, palataan asiaan iltapäivällä. Todetaan sitten tästä pari nettiuutista, tai itse asiassa yksi uutinen, tämä saattaa jonkin verran järkyttää tamperelaisia, nimittäin Teivon ravirata Tampereella tullaan siirtämään pois Teivosta. Sinne suunnitellaan siihen Ylöjärven ja Tampereen rajalle uutta tuhansien ihmisten asuinaluetta, ja kolmen kulmaan on tarkoitus siis siirtää tämä Teivon ravirata. Siinä saattaa olla muutamakin ihminen, jotka käy siellä sellaisella pienellä muistovisiitillä. Ja kuten siis sanottu, noihin vuoden 1863 säätyvaltiopäivin tunnelmiin palataan iltapäivällä, kuulla vähän tarkemmin, että miten se elävämaalaus on toteutettu, mutta puhumme myös sitten liikenteestä. Ei päivää ilman huumekuskia Forssassa, kirjoittaa Forssanlehti. Huumekuski hurjasteli Kärsämäellä, huumekuski kärähti Kirkkoahteessa. Huumekuskelta löytyy Sobutexia, amfetamiinia, kannabista. Näitä uutisia voi lukea joka päivä suunnilleen jokaisesta sanomalehdestä. Ja iltapäivällä sitten vähän tarkastellaan sitä todellisuutta pikkuuutisten takana. Miten suuri ongelma huumekuskit liikenteessä ovat? Iltapäivän ajantasassa ovat keskustelemassa poliisi, päihdetestauksen asiantuntija sekä lääkäri.